Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderul democrat Vlad Plahotniuc cercetat penal în Rusia.
Rusia exclusă de la Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud.
Iar Parlamentul de la Chișinău va dezbate săptămâna aceasta propunerea democrată privind combaterea propagandei ruse la televiziune. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
S-a relatat că o judecătorie din Moscova a emis mandat de arestare pe numele liderului PD Vlad Plahotniuc, acuzat de tentativă de omor. Potrivit Interfax, Comitetul Investigativ Rusesc l-a pus sub acuzare pe Plahotniuc în contumacie, în baza unui articol din codul penal referitor la tentativă de omor din motive de ură. Secretarul de presă a judecătoriei de district Basmani, Ionona Țariova, a spus că Plahotniuc ar fi fost plasat și pe o listă internațională de persoane date în căutare. Potrivit unui anunț al familiei regale din România, demnitarii din Moldova vor aduce condoleanțe fostului suveran român Mihai I, împreună cu demnitarii români și nu cu demnitarii străini, acreditați la București. Regele Mihai a murit marți în Elveția, iar trupul său neînsuflețit va fi depus miercuri la Castelul Peleș din Sinaia. Primii care vor depune condoleanțe vor fi reprezentanții președințiilor, guvernelor și parlamentelor de la București și Chișinău. Președinția Moldovei a spus Europei Libere că va fi reprezentată la funeralii de Corneliu Popovici, consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării. Președintele rus Vladimir Putin a confirmat astăzi că va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie 2018. Îmi voi înainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse, a spus Putin astăzi, în timpul unei vizite în orașul Nizhni Novgorod. În vârstă de 65 de ani, el se află la conducerea Rusiei ca președinte sau ca prim-ministru din 1999, iar după așteptata lui victorie de pe 18 martie, își va prelungi aflarea la putere cu încă 6 ani. Putin a făcut anunțul în cadrul unei ceremonii la uzina de automobile Gorki, care a împlinit 85 de ani, spunând că nu putea exista probabil un loc mai potrivit pentru acest lucru. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat astăzi că țara lui recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului și a cerut Departamentului de Stat să planifice mutarea la Ierusalim a ambasadei americane aflată în prezent la Tel Aviv. Trump a spus că amânarea unor asemenea decizii de către predecesorii săi de la Casa Albă n-a făcut nimic pentru ajungerea la pace în Orientul Mijlociu și a promis că rezolvarea conflictului din regiune va intra de acum într-o nouă fază care se ducă la un acord de pace acceptabil pentru ambele părți.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu. Așadar, se relatează că liderul Partidului Democrat și Coaliției de Guvernare, Vladimir Plahotniuc, este cercetat penal în Federația Rusă. Magistrații de la judecătoria Basmani din Moscova ar fi dispus arestarea lui preventivă. Presa rusă a relatat că Plahotniuc ar fi fost dat ulterior în urmărire internațională. Mai multe de la Valentina Basiul.
Agenția Rosbalt, prima instituție de presă care a relatat despre demersul Comitetului de Anchetă al Federației Ruse, a scris că politicianul și omul de afaceri moldovean, Vladimir Plahotniuc, ar fi participat în cadrul unui grup organizat la cel puțin 2 tentative de omor. Materialul de presă amintește despre presupusa implicare a lui Plahotniuc în cazul împușcării în 2012 a bancherului rus German Gorbunțov la Londra. Dar surse din interiorul anchetei au relatat Rosbalt că tentativa de asasinat în cazul lui Gorbunțov nu ar fi legată cu faptele ce îi sunt incriminate. Ruslan Milchenko a fost colaborator al poliției ruse, în prezent conducătorul agenției anticorupție analitica Bezopasnost, spune că legislația rusă prevede că pot fi anchetați în Federația Rusă cetățenii oricărei țări care au comis oriunde în lume infracțiuni în legătură cu cetățenii ruși, sau în cazul în care cei acuzați au avut la momentul comiterii infracțiunii cetățenia rusă. Mass media de la Chișinău scriseseră anterior că Vladimir Plahotniuc ar fi deținut cetățenia Federației Ruse, pe lângă cea moldoveană și română, informație nici confirmată și nici infirmată de liderul democraților. În ciuda faptului că există multe critici la adresa Comitetului de Anchetă din Rusia că nu ar fi independent de politic, fostul colaborator al poliției ruse, Ruslan Milchenko, nu crede că instituția ar fi intentat acest dosar fără a avea dovezi temeinice.
politică, просто помимо политики должны быть же.
Nu cred că e legat de activitatea lui politică, deoarece trebuie să existe probe pe care să se bazeze materialele din cadrul urmăririi penale și la care anchetatorii au făcut trimitere când au luat această decizie. Eu cred că au lucrat la acest dosar nu doar cei din Comitetul de Anchetă, dar și din alte instituții de drept, printre care Ministerul de Interne sau Serviciul Federal de Securitate. Ce a determinat aceste acțiuni e greu de spus. Există interese nu doar politice, dar și interese de ordin intern. La noi, deseori, interesele oligarhilor sau ale grupurilor financiare la fel sunt legate de interesele politice. Pot fi interese personale ale unor concurenți, parteneri, dar și alții.
Procurorii moldoveni s-au obținut să comenteze cazul, spunând că nu au fost informați oficial de colegilor de la Moscova. Partidul Democrat a publicat pe site-ul său o declarație în care acuză anchetatorii ruși că i-ar persecuta politic și i-ar hărțui cu zeci de dosare penale pe reprezentanții democraților, șefii Parlamentului și Guvernului de la Chișinău. Unele demersuri ar fi fost respinse de către Interpol, se mai precizează în comunicat. Citez, aceste abuzuri, cum le-a numit Partidul Democrat, ar putea avea la bază motive geopolitice. Acoperirea unor persoane acuzate de infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova și care lucrează pentru serviciile speciale ruse. O altă explicație ar putea fi avansarea investigației privind spălarea circa 20 de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul băncilor moldovene, au comentat democrații în declarația lor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Parlamentul de la Chișinău va începe în această săptămână să dezbată inițiativa Partidului Democrat privind combaterea propagandei ruse la televiziune. Într-un comunicat de presă difuzat astăzi de PD, se precizează că proiectul de lege trimis în iunie în legislativ este sprijinit și de popularii europenii lui Iurie Leancă și că el vrea să interzică doar programele informativ-analitice, nu și pe cele de divertisment produse în Federația Rusă. Liliana Barbăroșie s-a interesat de ce a decis partidul dominant al puterii să promoveze acum o lege care, teoretic, ar putea să afecteze și afacerile mediatice ale liderului său, Vlad Plahotniuc.
Spre deosebire de încercarea anterioară de a interzice în general difuzarea televiziunilor rusești pe teritoriul Republicii Moldova, încercare abandonată însă la mijloc de cale din cauza criticilor care limita libertatea de expresie venite inclusiv din partea OSCE, respectiva măsură se limitează la interzicerea programelor informative și analitice. Ceea ce o face oarecum necontroversată în rândurile celor mulți care consideră propaganda rusă o mare problemă a pieței mediatice moldovenești. Cu toate acestea, inițiativa nu a fost întâmpinată cu mare entuziasm de profesioniștii din media, iar directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, ne-a explicat astăzi odată în plus din ce motiv.
Sunt departe de gândul că se face lucrul ăsta din dorința sinceră de a contracara fenomenul propagandei, pentru că dacă s-ar fi dorit, chiar președintele Partidului Democrat, încă acum mulți ani, închidea butonul retransmiterii și nu mai era atâta propagandă externă. Totodată, convingerea mea fermă este că trebuie să luptăm cu fenomenul propagandii în general, inclusiv cele interne și nu doar cele externe. Acum, focusarea aceasta pe propaganda externă mi se pare o găselniță a Partidului Democrat pentru a distrage atenția de la propaganda internă masivă care este în interes politic și al interes de business al conducătorului acestui partid, care este diseminată prin intermediul holdingului pe care îl deține. Și alte holdinguri la fel sunt full de propagandă. Să ne uităm ce se întâmplă în holdingul deținut de Dodon prin interpuși și este de groază și cred că ar trebui să-și dea demisia în corpore membrii CCA pentru că permit un asemenea conținut care încalcă toate normele legislației, dar iată că nu este monitorizare decât selectiv.
Liderul democrat, televiziunile căruia sunt, așa cum a arătat o cercetare din 2016 a Centrului de Jurnalism Independent, cele mai mari beneficiare ale veniturilor din publicitatea televizată, nu va avea cel mai probabil de suferit nici măcar financiar, mai spune directorul API, nemai vorbind de speranța că va încerca la modul serios să promoveze o îmbunătățire de conținuturi mediatice.
Emisiunile de divertisment vor fi păstrate, ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere, că efectiv domnul Plahotniuc sau persoanele care gestionează acest holding au înțelegeri, contracte cu casele de producție din Federația Rusă care produc emisiunile gen Puși Gavareat sau alte prostii din astea care și ele sunt nocive din alt punct de vedere și ele vor fi în continuare difuzate pe posturile și ele, tocmai că ele sunt cele din mai mare rating, că nu știrile neapărat sunt de rating și publicitatea merge acolo unde sunt știrile. Publicitatea merge în special la emisiunile de divertisment care vor fi păstrate. Deci, în material banilor, cred că holdingul domnului Pacotic nu va avea diferit foarte mult. Totodată va avea diferit categoric holdingul lui Duton, pentru că ei nu fac altceva, nici produs autohton n-au și au fost iertați cu generozitate de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
De altfel, socialiștii sunt cei care au reacționat cel mai dur și în iunie, când măsura a fost anunțată de liderul PD, Vlad Plahotniuc, și acum când partidul său s-a declarat hotărât să o treacă prin Parlament. Într-o declarație difuzată astăzi de formațiunea loială președintelui prorus Igor Dodon, se arată că inițiativa ar exagera pericolul televiziunilor ruse, că ea reprezintă un atac agresiv asupra libertății de expresie și o provocare la adresa partenerului strategic al statului moldovenesc, Federația Rusă. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că autoritățile nu vor împiedica sportivii ruși să evolueze la Jocurile Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud pe cont propriu, după ce participarea Rusiei ca țară a fost interzisă ieri din cauza dopajului. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Vladimir Putin a vorbit despre excluderea Rusiei de la Jocurile Olimpice de Iarnă Pyeongchang 2018 la o întâlnire cu muncitorii uzinei de automobile Gorki din orașul Nijni Novgorod, acolo unde și-a anunțat și intenția să candideze pentru un nou mandat prezidențial. Fără îndoială, nu vom declara niciun fel de blocadă și nu vom împiedica sportivii olimpici dacă vreunul dintre ei vrea să participe în nume personal, a spus Putin. Dar a adăugat că există multe semne de întrebare în legătură cu decizia de marți seara a Comitetului Internațional Olimpic, pe care a numit-o politică. Instituția care guvernează organizarea Jocurilor Olimpice a decis să interzică participarea Rusiei ca țară la Olimpiada din februarie 2018 în Coreea de Sud, spunând că are dovezi ale manipulării sistematice și fără precedent a sistemului antidoping în Rusia. Dar sportivii ruși aflați în afara suspiciunilor de dopaj vor putea evolua pe bază individuală, după cum a precizat președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, la anunțarea deciziei marți seara în Lausanne, Elveția.
The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect.
Comitetul Olimpic Rus este suspendat cu efect imediat. Sportivii ruși curați vor putea participa pe bază individuală la Jocurile Olimpice de Iarnă Pyeongchang 2018 în condiții stricte. Acești sportivi care vor fi invitați la competiții individuale sau pe echipe vor participa cu numele Atlet Olimpic din Rusia, cu acronimul OAR. Vor concura în uniforme cu această denumire sub drapelul olimpic. La ceremonii va fi intonat imnul olimpic. Niciun oficial al Ministerului Rus al Sportului nu va fi acreditat la Jocurile Olimpice de Iarnă Pyeongchang 2018. Ministrul de atunci al sportului, Vitali Mutko, și adjunctul acestuia, Yuri Nagornik, vor fi excluși de la participare la toate Jocurile Olimpice din viitor.
From any participation in all future Olympic Games.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus astăzi că decizia Comitetului Internațional Olimpic ar face parte dintr-o campanie occidentală de izolare a Rusiei. Vedem tabloul la scară mare al unei campanii agresive desfășurate împotriva Federației Ruse într-o serie de direcții, a spus Zaharova. Încă în 2015, instituțiile sportive internaționale au ajuns la concluzia că autoritățile ruse au încurajat sportivii ruși să se dopeze la Jocurile Olimpice de Iarnă Sochi 2014, înlocuindu-le ulterior analizele ca să nu fie depistați. Mai mult de 20 de sportivi ruși care au evoluat la Sochi au primit deja interdicție pe viață de participare la olimpiade din cauza dopajului. Multe medalii câștigate de ruși la acea olimpiadă au fost între timp retrase, iar Rusia a pierdut întâietatea în clasamentul medaliilor. Astăzi, Vladimir Putin a spus că el nu le-a cerut niciodată oficialilor ruși să obțină victoria Rusiei la Sochi.
Я никогда не ставил задачу перед, скажем, спорта, перед другими.
Nu am pus niciodată în fața Ministerului Sportului sau altor organizații a federațiilor sarcina câștigării Olimpiadei, a spus Putin. Dar Kremlinul nici nu a pedepsit pe nimeni din cauza scandalului de dopaj. Fostul ministru al sportului, Mutko, dimpotrivă, a devenit între timp viceprim-ministru.
A relatat Alexandru Eftode.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Un bilanț al Ministerului Economiei și Infrastructurii arată că în anul 2017 au fost reabilitate capital circa 50 de kilometri de drum, cât este bună oară distanța de la Chișinău până la Călăraș. Alte lucrări de reparație și tratamente au fost făcute la aproape 100 de kilometri de drum, toate intervențiile fiind acoperite financiar din Fondul Rutier Național, unde s-au acumulat în acest an puțin peste 1 miliard de lei. Multe proiecte acoperite inclusiv din fonduri externe n-au fost duse până la capăt. Și așteaptă să fie realizate de rând cu altele în 2018. Aflați mai multe din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Pentru anul viitor, autoritățile au planificat acumulări de circa 4 miliarde de lei în bugetul destinat infrastructurii rutiere. Mai mult de jumătate din această sumă sunt granturi și împrumuturi pe care Ministerul Economiei și Infrastructurii speră să le obțină de la partenerii externi, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Comisia Europeană. Fondurile sunt prevăzute pentru construcția drumurilor care leagă, de exemplu, localitățile Hâncești, Lăpușna, Leușeni sau Bălți, Culeni și Comrat Ciumai. O parte din bani însă ar fi necesari pentru darea în exploatare a drumului Ungheni-Chișinău, care urma să fie finisat acum un an. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmâc, susține că lucrările sunt realizate în proporție de 87%, ultimele intervenții urmând să fie realizate deja în 2018. Până la sfârșitul primăverii.
Nu este posibil la anul ăsta să dăm drumul la circulație pe acest drum din mai multe considerente. Primul considerent este sigur că asigurarea calității lucrărilor de finisare și de punere a ultimului strat de asfalt, care este unul special cu celuloză și care necesită niște condiții atmosferice favorabile, deci temperatură de peste 10 grade. Nu în zadar, noi estimăm că luna aprilie va fi acea lună când vom avea condițiile climaterice, astfel încât să aplicăm ultimul strat de asfalt.
Reabilitarea drumului Chișinău-Ungheni a început în martie 2014, pentru proiectul de execuție fiind contractate două companii din Cehia și Azerbaidjan, care urmau să execute lucrările în 2 ani. La începutul acestui an, însă, autoritățile raportau că doar 25% din lucrări au fost realizate. Tergiversarea lucrărilor nu este specifică doar pentru traseul Ungheni-Chișinău. Alte proiecte au rămas în suspensie urmare a rezilierii contractelor sau pentru că agenții economici întârzie să-și îndeplinească obligațiile contractuale. Mai există și alte explicații care împiedică realizarea la timp a lucrărilor, spune ministrul Octavian Calmâc.
Toate companiile străine, ca așteptări de business, au fost să identifice parteneri locali, astfel încât în comun ei să gestioneze afacerea, dar companiile locale să implementeze proiectele și nu prea le-a mers. Există puține companii în Republica Moldova care pot executa lucrări la standarde internaționale, avem capacități limitate și nu avem aptitudini încă cele necesare, astfel încât să respectăm toate condițiile, atât tehnice cât și cele de timp.
Reprezentanții ministerului vorbesc despre nevoia unei monitorizări continue a lucrărilor. Un audit recent al Curții de Conturi ce se referă la administrarea mijloacelor fondului rutier indică nereguli la etapa de realizare a lucrărilor, distribuirea banilor și organizare a licitațiilor. Secretarul de stat, Anatol Usată, îi spune că Ministerul Economiei și Infrastructurii își asumă o parte din deficiențe care ar urma să fie înlăturate inclusiv pe cale legislativă.
Sunt lacune sistematice, n-aș spune că este vina administrației de stat a drumurilor sau numai a SA drumuri. S-au discutat, sunt lacune și în legislație, și sunt lacune în metoda de planificare a utilizării fondului rutier, la care noi cătare lucrăm. În primul rând, modificarea sistemului de întreținere, în sistemul de întreținere bazată pe performanță. Dar nu în fiecare an, la începutul anului, planificarea lucrărilor de rutină.
Intervenția asupra cadrului normativ ce vizează infrastructura drumurilor recomandă și Curtea de Conturi. Cu toate acestea, în opinia auditorilor, gestionarea ineficientă a banilor și ratarea unor fonduri au fost cauzate mai degrabă de ignorarea normelor legale existente. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce stereotipuri antisemite persistă în sânul clerului rus? Este o întrebare la care încearcă să răspundă și presa germană, pornind de la exemplul unui cunoscut cleric, mitropolitul Tihon. Realizează de la Berlin, William Totok.
Corespondentul din Moscova al ziarului berlinez Die Tageszeitung, Klaus Helge Donat, a publicat un articol despre antisemitismul din Biserica Ortodoxă Rusă. În acest articol intitulat Temeți-vă de Domnul, ziaristul german a cules stereotipurile care bântuie mintea unor clerici. Unul dintre ei, fiind mitropolitul Tihon, un personaj controversat despre care în ultimii ani presa internațională susținea că este duhovnicul președintelui Vladimir Putin. Asta amintește și ziarul Die Tageszeitung, menționând că nici mitropolitul și nici Putin nu au dezmințit vreodată informația legată de acest aspect al relației lor speciale. Ziarul mi amintește și de o altă componentă care îi leagă pe cei doi, și anume interpretările istorice fanteziste privind linia directă între vechiul Bizanț și Moscova. Totuși, remarcă autorul, de curând între Putin și Tihon s-au ivit anumite neînțelegeri, provocate în urma lansării de către mitropolit a unei interpretări conspiraționiste, deja mai vechi, privind execuția familiei țarului Nicolae al II-lea, ordonată în iulie 1918 de către regimul condus de Vladimir Ilici Lenin. În prezența unei reprezentante a procuraturii, Tihon a susținut că familia Romanov ar fi devenit victima unui omor ritual. Tihon a precizat că și clerul împărtășește această versiune. Reprezentanta justiției l-a completat pe Tihon, afirmând că autoritățile investigează motivele psihoistorice privind asasinarea Romanovilor. În continuare, autorul relatării amintește de stereotipul antisemit vehiculat deja în Evul Mediu, potrivit căruia evreii ar ucide creștinii și le-ar bea sângele. În acest context, amintește și de câteva exemple culese din istoria Rusiei. Potrivit versiunii mitropolitului Tihon, sângele victimelor din familia țarului nu a fost băut, dar din poziția cadavrelor se poate deduce că a fost vorba despre un omor ritual. Ziaristul scrie că intenția lui Tihon este ca osemintele familiei canonizate a țarului să fie dezgropate și cercetate de către o comisie a bisericii. O comisie a cercetat în anii 1990 rămășițele pământești ale Romanovilor, dar nu și Biserica Ortodoxă, care susține că osemintele nu aparțin familiei țarului. Kremlinul a semnalat acum bisericii să se tempereze și să nu mai lanseze interpretări exagerate. Biserica, scrie în final corespondentul german, este un puternic susținător al lui Putin. Despre acesta se pot spune multe, nu însă că ar fi și un antisemit. Din cercul lui de prieteni fac parte și mulți evrei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, s-a și grăbit să respingă laconic sugestia bisericii, afirmând că o exhumare nu se află pe ordinea de zi. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Regele a murit și odată cu el se stinge și ideea de monarhie, scrie Cristian Pantazi pe hotnews.ro. Textul lui este cald, însă nu complezent. Cităm, a suportat mai mult decât poate gândi un om. Instalarea pe tron la o vârstă fragedă, din cauza unui rege tată inconștient. Un război mondial pe care l-a scurtat datorită deciziei de a întoarce armele împotriva Germaniei. Trădarea aliaților și abandonarea țării sale în lagărul comunist, abdicarea forțată sub amenințarea armei, exilul dureros, umilințe din partea neocomuniștilor lui Ion Iliescu. Am încheiat citatul. Pantazi crede că din momentul așa zisei reconcilieri a lui Iliescu cu regele, Mihai I a acceptat intrarea casei regale într-o fază tranzacțională, care însă nu întâmplător ar coincide cu influența tot mai mare a principelui Radu, soțul principesei Margareta. Cristian Pantazi regretă că regele a plecat dintre noi înainte să răspundă la câteva întrebări. De pildă, de ce l-a îndepărtat pe nepotul său Nicolae din linia succesorală fără nicio explicație? Urmarea este că odată cu acel episod, cităm, a dispărut orice posibilitate de reinstaurare prin referendum a monarhiei. Mă uit pe forumurile susținătorilor monarhiei și le simt neîncrederea în cuplul principesa Margareta, principele Radu. Am încheiat citatul. Intervalul umilințelor suportate de regele Mihai I sub regimul Ion Iliescu e ilustrat și de un articol semnat de Gabriel Liceanu în 1992 în România Liberă și reluat acum fără modificări pe contributors.ro. E vorba de prefixul ex, pus mereu înaintea titlului de rege în relatările televiziunii române libere, cum se numea pe atunci postul național de televiziune. De ce nu auzim la televiziune, scrie Liceanu, și ceva de genul domnul Ion Iliescu, ex-prim secretar al Partidului Comunist Român, actualul președinte al României, sau domnul Dan Marțian, ex-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, actual președinte al Camerei Deputaților. Nu este adevărat că regele Mihai este ex-regele României, așa cum nu e adevărat că președintele României, domnul Ion Iliescu, este ex-prim secretar. Regele Mihai e rege și Ion Iliescu este prim secretar. Toți sunt ce au fost, unii regi, alții activiști. Citat dintr-un articol din 1992. Ioana N. Dogioiu scrie pe site-ul ziare.com despre fariseismul deciziilor luate de Partidul Social Democrat în aceste circumstanțe. Au decis să nu mai țină mitingurile în care sâmbătă urmau să-și aducă adepți care să strige împotriva statului paralel. De fapt, spune jurnalista, se folosesc de acest pretext pentru a nu fi nevoit să-și exhibe slăbiciunea deja sugerată de numeroasele defectări de frontul mitingăreli ale unor lideri importanți. La PSD ar fi jucat și incultura în această scenetă. Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a venit brusc cu ideea ca Piața Victoriei să primească numele de Piața Regele Mihai. Dacă măcar habar avea de București, doamna Firea ar fi știut că la doi pași de Piața Victoriei există o piațetă Regele Mihai, scrie Ioana N. Dacă știa nițică istorie, ar fi știut și că Piața Victoriei nu poartă acest nume în legătură cu victoria poporului asupra Ordonanței de Urgență 13, ci este omagiu pentru victoria României în Războiul de Independență. În 1878, podul Mogoșoaiei devine Calea Victoriei, iar capul podului devine Piața Victoriei. Era în vremea regelui Carol I. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Chișinău, în această seară, s-au decernat pentru a 13-a oară premiile ONU pentru cei care promovează și apără drepturile omului, o ceremonie la care a participat și Vasile Botnaru.
Premiul general, premiul cel mai important, l-a luat Decislav Țurcan, un avocat care este cunoscut pentru apărarea drepturilor civile și politice în instanță, dar el a fost menționat mai cu seamă pentru activități de formare profesională a avocaților, inclusiv din regiunea transnistreană, tocmai pentru ca experiența sa să fie transmisă unor avocați și ei să o aplice cu aceeași perseverență. Mai sunt pe lista de laureați Maia Țăran, o femeie care a suportat violența până în momentul în care a zis basta și a devenit ea apărătoare și sfătuitoare pentru alte femei, la fel Maria Skorodinski. Părintele Maxim Nelinte, o figură publică foarte remarcabilă, care a devenit prietenul adolescenților, tinerilor și face activitate de misionar în parohia sa și este cunoscut pentru aparițiile sale televizate. Dar în mod special vreau să remarc portarul de știri Newsmaker, care și-a făcut o temă prioritară din drepturile omului. Dâns și primii au scris despre cunoscutul caz Brăguță. Și Centrul de Arte Coliseum, un teatru ambulant care face reprezentări în închisori, în locuri mai neobișnuite, este Mihai Pusu și Luminița Țicu, iarăși două persoane care fac un fel de misionarism teatral. Și ultimul, al șaptelea premiu, l-a luat Radio Patrin Moldova, un radio pentru romi și despre viața romilor, un radio internațional, de fapt, care funcționează în mai multe țări europene și, de curând, iată, își are vocea și în Republica Moldova.
Vasile Botnaru, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 7 decembrie a Ziarului de Gardă citiți despre tranzacțiile cămătarului de la Centrul Național Anticorupție, cel care în ultimii 5 ani a declarat venituri de 1,35 milioane de lei. În același număr aflați ce se întâmplă la 5 ani de la tragicul accident din Morenii Noi, Ungheni, când 13 persoane au murit, iar alte 37 au ajuns după grații. Joi aflați cum Partidul Democrat din Moldova a adăugat în lista sa de primari încă 10 nume și cum explică opoziția extraparlamentară faptul că nu a propus niciun candidat la alegerile locale noi. În prima ediție din această iarnă a Ziarului de Gardă, aflați la ce instituții de învățământ preferă să învețe copiii aleșilor poporului.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, și pe rețelele de socializare.